tervetuloa Luonnon tietotoimistoon. On taas aika kääriä kokoon viikon kuumat luonto- ja ympäristöaiheet. Minä olen Juuso Janhunen ja studiossa kanssani ovat Suomen Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho.
Huomenta.
Ja Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.
Moi moi.
Tänään aloitamme metsistä ja hiilinieluista ja tarkemmin ottaen Suomen ensimmäistä ilmasto-oikeudenkäynnistä. Puhumme myös Ukrainan sodasta ja Venäjän fossiilisten polttoaineiden viennistä, kun ilmastoasiantuntijamme Olli Tiainen liittyy seuraan. Mutta mennään ilmasto-oikeudenkäyntiin. Viime marraskuussa Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto haastoivat valtion oikeuteen riittämättömistä toimista maankäyttösektorin hiilinielun korjaamiseksi. Näin sai alkunsa Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti. Kertokaas nyt kansantajuisesti, että mistä tässä oikeudenkäynnissä on kyse?
Eli meidän ilmasto-oikeudenkäynnissä on kyse siitä, että Suomi on sitoutunut tekemään oman osansa ilmaston kuumenemisen pysäyttämiseksi. Mutta sitten viime vuonna ilmastopolitiikan mannerlaatat järisivät ja meidän tilannekuva muuttui, koska tuli tieto, että Suomen hiilinielut ovat romahtaneet viimeisen 10 vuoden aikana. Ja on iso kuilu sen välillä, että mitä me tehdään ja missä meidän tavoitteet on. Ja tämän jälkeen, vaikka Sanna Marinin hallituksella oli useita kohtia, missä he olisivat voineet reagoida muuttuneeseen tilanteeseen, päättää lisätoimista, jotta hiilinielut saadaan pelastettua, niin hallitus ei lähtenyt näihin toimiin riittävän ponnekkaasti ja sillä tavalla, mitä niin kuin tutkijatkin sanoivat, että on tarpeen. Ja sitten oikeastaan kyse on siitä, että meillä on luottamuspula. Me ei luotettu enää siihen, että Marinin hallitus toimii niin kuin ilmastolaki itse asiassa edellyttää valtioneuvoston toimivan, jotta päästään näihin ilmastotavoitteisiin. Ja siinä vaiheessa, kun kansalaisjärjestö toteaa, että itse asiassa hallitus rikkoo omaa ilmastolakiaan, niin silloinhan meillä on velvollisuus toimia ja puolustaa suomalaisia ja kaikkia muitakin ihmisiä siinä, että oikeasti pidetään kiinni niistä tavoitteista ja turvataan meille turvallinen tulevaisuus.
Tästä hiilinielujen romahduksesta uutisoitiin tosiaan viime keväänä ja sen jälkeen nämä Luken luvut romahduksesta vahvistui vielä joulukuussa. Tässä oli siis tämmöinen reilun puolen vuoden aikaväli, jolloin hallitus olisi voinut reagoida. Mitä hallituksen olisi sitten pitänyt tehdä hiilinielujen korjaamiseksi?
Oikeastaan hälytyssignaalit alkoi soida jo sitäkin aikaisemmin, kun kuultiin, että metsien kasvu on hidastunut. Ja sitten tutkijat on koko ajan varoittanut, että jos metsien hakkuut lisääntyy, niin se näkyy sitten siellä nielupuolella. Eli sillä tavalla tämä oli niin kuin odotettavissa, mutta se, että miten iso se romahdus oli, niin varmaan yllätti kaikki. Ja sitten se, mitä olisi välittömästi tietysti pitänyt tehdä, olisi ollut se, että se maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, jota oli valmisteltu ja jonka tämä hallitus hyväksyi, ja jossa piti olla ne toimet, joilla nimenomaan varmistetaan, että siellä hiilinielupuolella tehdään riittävästi toimia, niin se olisi tietenkin pitänyt pistää kokonaan uusiksi, koska koko perusoletukset oli muuttunut niin radikaalisti. Sen sijaan hallitus hyväksyi 6 viikkoa sen jälkeen, kun jo tiedettiin, että ongelma on iso, niin tämmöisen päästövähennyssuunnitelman, joka oli siis jo siinä vaiheessa, kun se hyväksyttiin, niin täysin niin kuin epäkelpo tähän tilanteeseen, missä ollaan. Ja sen jälkeen hallituksella on ollut sitten mahdollisuuksia korjata tilannetta metsätalouden tukia uudistettaessa, metsästrategiaa uudistettaessa. On ollut monta tilaisuutta, jossa olisi voitu linjata paljon vahvemmin, että nyt kun meillä tämä nielutilanne on mikä on, niin nyt pitää ottaa vahvemmia toimia käyttöön, mutta näin ei ole tehty. Ja on pidetty ministeritason kokouksia ja muuta, ja se mitä tässä vaiheessa on virkamiestyöryhmä ja muita tämmöisiä valmistelutyöryhmiä, jotka niin kuin valmistelee sitten erilaisia vaihtoehtoja metsälain korjaamisesta tai maankäyttömuutosmaksusta tai muusta, jota tuleva hallitus sitten hallitusneuvotteluvaiheessa viimeistään voi tehdä. Mutta onhan tämä nyt aika onnetonta, että ne mahdollisuudet korjata tilannetta, jota tällä hallituksella olisi ollut, on jätetty käyttämättä ja eihän ne yhtään helpompia päätöksiä sitten tulevan hallituksenkaan.
Tuossa Kaisa mainitsi, että nyt valtioneuvosto on esimerkiksi valmistellut semmoisia toimenpiteitä, joita sitten ehkä seuraavalla hallituskaudella saataisiin tehtyä. Nyt on vaalit tulossa. Gallupeissa demarit, perussuomalaiset, kokoomus kisaa 3 kärkenä. Mitkä teidän mielestä on merkit? Onko seuraavalla hallituskaudella sitten odotettavissa parempaa?
No se mikä on tosi hyvä on, että tämä Suomen ilmastotavoite sinänsä, mikä siellä ilmastolaissa on, on hyvin vahvasti tuettu. Eli lähes kaikki puolueet sitä on sanoneet kannattavansa. Ja sitten ennen kaikkea se, että elinkeinoelämä seisoo tosi vahvasti sen takana ja AY-liike ja muut. Ja sitten kun saman aikaan on myönnetty, että meillä tämä nieluongelma niin kuin on myös ratkaistava, jotta päästään siihen tavoitteeseen, niin ikään kuin ne perusperiaatteet on kunnossa. Mutta sitten se, että millä keinoin sinne päästään, niin siitähän on tosi iso erimielisyys puolueiden välillä ja vain vihreät ja vasemmisto on niin kuin pitänyt esillä niin kuin laajempaa keinovalikoimaa, miten sinne päästään. Demaritkin ymmärtää, että varmaan tarkoittaa sitä, että hakkuutasot pitää sovittaa ilmasto- ja luontotavoitteiden sisään. Mutta mitä sekään sitten käytännössä tarkoittaa, niin jää nähtäväksi. Mutta kyllähän se aika selvää on, mikä tulee Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen ja muiden arvioista, että vaikka tehtäisiin mitä muilla sektoreilla, niin kyllä niihin hakkuutasoihin kannattaa puuttua.
Me ympäristöjärjestöt ollaan tehty sellainen puoluekysely, jonka pohjalta, ja sitten kun katsoo myös näitä eri puolueiden ohjelmia, niin piirtyy kyllä hyvin selkeä kuva siitä, että jos pääministeripuolue olisi perussuomalaiset, niin voi olla aika vaikeaa, että he ei kyllä sitoudu oikein mihinkään. Mutta sitten kokoomus ja demarit, niin ehkä jos he sais sellaisen parhaat linjaukset kummaltakin, niin sitten kyllä jotain muutosta varmasti saataisiin, että metsälakia esimerkiksi uudistettua tai just se maankäytön muutosmaksu käyttöön. Mutta iso kysymys on kyllä sitten juurikin tämä hakkuisiin vaikuttaminen ja niin kuin kuinka paljon siellä pystyttäisiin tekemään esimerkiksi sitten siellä valtion mailla. Tällä on iso merkitys.
Maailmalla ilmasto-oikeudenkäyntejä on nähty jo paljonkin. Niitä on, en nyt muista tarkkaan, oliko vireille jopa 2000. Mikä niiden merkitys on ilmastotoimien kannalta lopulta ollut? Onko niissä saavutettu merkittäviä voittoja?
Ilmasto-oikeudenkäyntien määrä maailmalla lähti tosi nopeeseen kasvuun Pariisin sopimuksen solmimisen jälkeen. Ja niissä on usein kyse siitä, että tulkitaan maan olemassa olevaa perustuslakia tai muuta lainsäädäntöä ja katsotaan sitten, että onko se linjassa Pariisin sopimuksen lämpötilarajan kanssa tai onko maan ilmastotoimet ja tavoitteet ylipäänsä linjassa sen kanssa, mitä Pariisissa tuli sovittua. Ja tässä on saavutettu viime vuosina aika merkittäviä läpimurtoja siinä, että miten esimerkiksi Saksassa tai Hollannissa on sitten velvoitettu valtiota tekemään enemmän tai siis tuomaan toimisen linjaan kansainvälisten sitoumusten kanssa tai öljyhtiö Shellia vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä velvoitettu Shellia tuomaan oman toimintansa linjaan 1,5 asteen kanssa. Kuvaavaa on, että IPCC viimeisimmässä raportissaan totesi, että ilmasto-oikeudenkäynnistä on tullut merkittävä ilmastotoimia vauhdittava asia.
Ja nythän on sinällään kiinnostavaa, että tämän meidän tapauksen lisäksi Ruotsissa ja Saksassa on samoihin aikoihin saatu vireille 2 tapausta, joissa kiinnitetään huomiota just näihin maankäyttösektorin hiilinieluihin. Ja tämä kuvastaa myös sitä, että meidän ymmärrys ilmastokriisistä on parantunut. Me ymmärretään paremmin, että hiilinielut on olennainen osa ilmastotoimia. Ne ei ole enää jossain sivulauseissa ja jossain, että vaan ehkä metsäteollisuus ja muutama virkahenkilö jotain niistä ymmärtää, vaan ihmisten tietoisuuteen ja ilmastopolitiikan ytimeen on mennyt myös ne hiilinieluja vahvistavat toimet. Ja nämä 3 tapausta niin kuin luo siitä kuvaa ja ehkä myös niin kuin korostaa sitä, että varsinkin Euroopassa nyt oikeasti näihin hiilinieluihin niin pitää asennoitua ihan uudella tavalla kaikkien valtioiden ja toimijoiden.
Mainitsit Hanna tuossa tuon Ruotsin ilmasto-oikeudenkäynnin, joka nostettiin vain 2 päivää ennen kun me julkistettiin tämä Suomen keissi. Sehän näytti suorastaan juhlavalta, kun sekä Suomessa että länsinaapurissa vaadittiin päättäjiä vastuuseen riittämättömistä ilmastotoimista samaan aikaan. Mutta molemmissa maissa nämä myös ajoittu tälleen vaaleen alle, niin oliko tämä nyt joku koordinoitu pohjoismainen yhteisratkaisu vai oliko tämä puhdasta sattumaa?
Tämä oli puhdasta sattumaa ja tosiaan yllätyttiin itsekin, että sekä Ruotsissa että sitten tosiaan Saksassa varsinkin oli varsin samanlainen niin kuin fokuskin kuin Suomessa.
Niin ja sitten nyt tavallaan meidänkin tapaus on silleen uudenlainen, että se kiinnittyy just tähän kansalliseen lainsäädäntöön, että ei vaan niin kuin ihmisoikeussopimuksiin tai näin, vaan että kansallisesti on päätetty demokraattisessa valtiossa asettaa lakiin näitä tavoitteita. Ja silloinhan on niin kuin, kun puhuin aiemmin tuosta luottamuksesta, niin Suomessakin kansalaiset luottaa siihen, että täällä noudatetaan lakia. Ja silloin kun nämä tavoitteet on laissa, niin silloin niin kuin meidän tapauksessa, jos on niin kuin ajatus, epäilys siitä, että laki ei noudateta, niin kyllä se on niin kuin iso sellainen luottamuksen rikkominen. Ja eihän nämä lait voi olla vaan sellaisia jotain sellaista mediapeliä tai teatteria, vaan ne on oikeasti lakeja. Niitä on tarkoitus noudattaa. Me ollaan tehty arvovalinta siinä, kun nämä tavoitteet on asetettu lakiin. Ja se arvovalinta on se, että me halutaan turvata se tulevaisuus itsellemme ja lapsillemme.
Niin, sä viittaat tässä nyt tuohon Suomen ilmastolakiin, jota päivitettiin tällä hallituskaudella. Mitä siihen tarkalleen ottaen on kirjattu tästä asiasta?
No Suomen ilmastolakiin on kirjattu esimerkiksi päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040, 2050 ja sitten tämä hiilineutraalius 2035 tavoite. Eli 2035 on vuosi, jolloin meidän päästöt ja nielut pitäisi olla tasapainossa. Ja nämä on kaikki asetettu ilmastopaneelin suositusten pohjalta, eli linjassa sekä Pariisin sopimuksen että sitten meidän oman kansallisen tulkinnan kanssa siitä, että mitä se Suomelle tarkoittaa. Ja sitten se laki määrittää sen, miten pitää tehdä suunnitelmia näihin tavoitteisiin pääsemiseksi, seurata niiden suunnitelmien ja toimien toteutumista ja sitten ryhtyä tarvittaessa lisätoimia, jos huomataan, että ei olla saavuttamassa näitä tavoitteita. Ja meidän ilmasto-oikeudenkäynnissä on kyse juuri siitä, että nyt kun on huomattu, että toimet ei ole linjassa tavoitteiden kanssa, niin nyt niihin lisätoimiin sitten pitää ryhtyä. Pitää tehdä päätös riittäviin lisätoimiin ryhtymisestä ja sitten päivittää suunnitelmia sen mukaisesti. Ja tätä valtioneuvosto ei ole tehnyt, vaikka laki niin edellyttää.
Jos nyt kävisi niin villisti, että tämä oikeusjuttu voitettaisiin, niin mitä siitä seuraisi? Mitä se tarkoittaisi käytännössä?
No käytännössä se varmasti vauhdittaisi sitä, että valtioneuvosto sitten ryhtyy niihin riittäviin toimiin, eli päivittää maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ja esittää toimet, jotka sitten riittää näihin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Ja tietysti haluan uskoa, että tämä on seuraavalla hallituksella edessä joka tapauksessa, mutta me halutaan, että siinä on myös sitten se lain ja oikeusistuinlaitoksen selkänoja muistuttamassa, että tämä todellakin pitää tehdä.
Niin ja sitten täytyy muistaa, että meillä on niin iso kuilu nyt niiden tarvittavien hiilinielujen ja todellisuuden välillä, että on kyllä myös todennäköisesti, että tarvitaan päästövähennystoimia myös muilla sektoreilla, eli lisää toimia liikenteeseen, maatalouseen, ehkä jopa sinne energiapuolelle. Eli tämä on myös sellainen niin kuin koko meidän ilmastopolitiikkaa läpileikkaava asia, että vaikka tietysti ne niin kuin toimet siellä maankäyttösektorilla on niin kuin ne kiireellisimmät, mutta myös muualla tarvitaan lisätoimia.
Ennen kaikkea tässä on kyse siitä, että Suomessa oli ennen viime vaaleja tämmöinen ennennäkemätön kansalaisliikehdintä. Vaadittiin toimia ilmastokriisin selättämiseksi ja sen, että Suomi tekee oman osansa tästä. Ja sillä oli vaikutusta. Me saatiin hallitus, joka sitoutui siihen, että Suomen oma ilmastolaki päivitetään linjaan Pariisin sopimuksen ja sen 1,5 asteen lämpörajan kanssa. Ja me saatiin hiilineutraalisuustavoite, joka on herättänyt innostusta kansainvälisestikin, että onpa hienoa, että meillä on näitä maita, jotka tekee, mitä täytyy. Ja nyt sitten se meidän tehtävä olisi huolehtia, että se ei jäänyt vaan tämmöiseksi niin kuin liirulaarumiksi. Ja että juhlittiin sitä, että meillä on tämmöinen tavoite, vaan nyt meidän pitää viedä ne tavoitteet myös maaliin ja näyttää maailmalle, että tämmöinen hyvin koulutettu kansa, vauras kansa pystyy viemään omat ilmastotavoitteensa maaliin ja noudattamaan omia lakeja.
Niin, tämän hallituksen pääministeri on ollut hyvin näkyvä kansainvälisessä mediassa ja ilmasto on ollut yksi niistä kärjistä, joilla häntä on nostettu lehtien kansiin ja kutsuttu puhujaksi merkittäviin tapahtumiin. Hän on myös ollut noissa kansainvälisissä ilmastokokouksissa esillä. Mikä siinä sitten kiikastaa, ettei kuitenkaan tätä hiilinieluasiaa olla saatu tämän hallituskauden aikana jotenkin paremmin pakettiin?
Hyvä kysymys. Siinä ei ole ehkä sitten pääministeripuolellakaan ollut riittävästi omaa panostusta, että huolehditaan, että tämä hiilinieluongelma saadaan korjattua. Että kyllähän sillä keskustelukentällä on näkynyt lähinnä vihreät ja vasemmista, jotka on vaatinut vahvoja toimia. Ja sitten keskusta, joka oli jarruttamassa ja sanomassa, että ei tehdä mitään lisää. Ja vähän on kyselty, että missä on demarit tässä kaikessa.
Niin, ja sitten tässä kuitenkin on sellainen tilanne, että hiilinieluista vastaa maa- ja metsätalousministeriö, jota johtaa keskustan Antti Kurvinen. Ja häneltä on tullut kyllä sitten viime syksynä sellaisia kannanottoja, jotka ei ole lisännyt luottamusta myöskään siihen, että nyt toimitaan. Ja ei hallituskumppanit, siis just vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta, ole tähän kovin sitten reagoineet myöskään näihin ulostuloihin.
Mutta kiinnostavaa tähän on se, että nyt ne esimerkiksi elinkeinoelämän edustajat, jotka on tehnyt oman osansa ja on valmiita tekemään oman osansa, niin ne on alkanut kysellä, että no mitä sitten, jos tätä nieluongelmaa ei korjata, niin täytyykö heinä sitten tehdä lisää ja onko se sitten reilua. Eli kyllä se kiritys tulee varmasti eri suunnilta ja nyt kun miettii, että miten monelta suunnalta Suomi on nyt saanut sitä viestiä IEA:ta ja OECD:tä ja talouspoliittista neuvostoa myöten, että nyt tämä asia pitää korjata. Niin on se kumma, jos sitä ei ensi hallituskaudella korjata.
Niin, ja jopa valtiovarainministeriö on nyt niin kuin aktivoitunut ja todennut, että tämähän on niin kuin taloudellinen kysymys ja taloudellinen riski. Ja se liittyy paitsi toki siihen, että jos emme tarpeeksi nopeasti kuumenemista saa pysäytettyä, niin sillä on isot taloudelliset vaikutukset, mutta myös se, että jos ja kun näyttää siltä, että Suomi ei pysy näissä EUn asettamissa nielutavoitteissa, niin sillä on taloudellisia vaikutuksia Suomelle, mitä Suomen ilmastopaneelikin on nostanut esiin. Niin sinällään ei ole mikään ihme, että valtionvarainministeriö huolestuu, kun puhutaan miljardeista euroista, jota tämä nieluvoje voi sitten aiheuttaa. Tutkijathan on nostanut esiin, että eikö kannattaisi mieluummin tosiaan niin kuin tehdä ne toimet Suomessa. Rahatkin jäisi Suomeen metsän omistajille esimerkiksi, kun ne hiilinielutoimet tehtäisiin täällä, eikä sitten luotettaisiin siihen, että joku muu EU:ssa hoitaa homman. Ja me sitten maksetaan sitten jollekin toiselle jäsenmaalle, vaan että eikö se olisi kannattavampaa, että metsänomistaja nyt vaikka kannustettaisiin siihen hiilinielujen kasvattamiseen. Olisi järkevämpää talouden kannalta tämä myös.
Siirrytään sitten toisenlaiseen ilmasto-oikeudenmukaisuuden kysymykseen, nimittäin fossiilisten vientiin Venäjältä ja Ukrainan sotaan. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuosipäivää vietettiin viime perjantaina ja eri puolilla Eurooppaa niin päättäjät kuin kansalaiset osoittivat tukeaan Ukrainalle. EU myös määräsi Venäjälle lisää pakotteita. Samaan aikaan Venäjän taloutta ja sitä kautta sotakoneistoa rahoitetaan edelleen sadoilla miljoonilla ostamalla kaasua ja öljyä Venäjältä. Olli Tiainen, ilmastoasiantuntija, olet seurannut meillä Venäjän fossiilisten reittejä sodan alkamisesta lähtien. Onko nyt niin, etteivät pakotteet pure?
No siis kyse ei ole niinkään siitä, ettei pakotteet puris. Että kyllähän ne, sitten kun niitä saadaan säädettyä, niin kyllä ne puree myös. Mutta ongelma on se, että kun niitä pakotteita tulee, niin todella hitaasti. Tässä nyt on sota kulunut yli vuosi, eikä ole vielä puhettakaan siitä, että kaasua esimerkiksi laitettaisiin pakotelistalle.
Mitä siltä Suomeen tuodaan?
Suomihan tuo ihan kaikkea mahdollista. Siis raakaöljyhän sieltä tuotiin kivihiiltä, tuotiin maakaasua putkea pitkiä laivoilla, erinäköisiä öljyjalosteita, dieseliä. Siis Suomihan on ollut niin kuin ennen sotaa äärimmäisen riippuvainen venäläisestä fossiilienergiasta. Hyvä puoli se on, nyt tietenkin tässä on, no ei tässä oikeasti ole mitään hyvää puolta, mutta siis se, että nythän me on niin kuin toivotaan ja tietysti nähdään sitä, että nyt irrottauduttaisiin kerralla tästä fossiiliriippuvuudesta ja ainoastaan Venäjän fossiilienergian riippuvuudesta, vaan myös kaikesta muusta fossiilisesta. Mutta pakotteista sen verran, että kyllähän se on alkanut näkyä niin kuin kivihiilen tuonnissa. Raakaöljyn tuonti on pudonnut. Kohta tippuu öljyjalosteetkin vielä, mutta siis kaasu on edelleen semmoinen, mitä jatketaan. Suomihan tuo niin kuin venäläistä nesteytettyä maakaasua edelleen semmoisen 10 miljoonaa euroa edestä per kuukausi. Se on jännä, että siinä ei ollut mitään muutosta sodan aikana.
Niin, Suomen valtionyhtiö Gasum toimitti juuri viime perjantaina sodan vuosipäivänä venäläistä maakaasua Ruotsiin. Gasum on valtionyhtiö. Onko nyt niin, ettei Suomen valtiokassaan näitä toimituksia loppumaan?
On. Tai ei edes yritä. Sodan alkamisen jälkeen me ollaan vaadittu sitä, että Suomi lopettaa. Suomi pistää rajat kiinni venäläiset fossiiliset polttoaineet. Se on niin kuin, ikään kuin se absoluuttinen minimi, mitä tässä pitäisi tehdä tämmöisessä tilanteessa, kun me tiedetään, että Venäjä käy hyökkäyssotaa ja rahoittaa sen fossiilisten myynnillä. Niin kyllähän se nyt niin kuin inhimillisesti katsoen on minimivaatimus se, että lopetetaan sitten se rahan lapioiminen Venäjälle. Tätä on siis tehty. Me ollaan tavattu ukrainalaisten kollegoiden kanssa, ukrainalaisten ympäristöjärjestöjen kanssa on tavattu hallituksen edustajia, omistajaohjausyksikön edustajia ja niin kuin kerrottu siitä tilanteesta, että mikä se tilanne siellä Ukrainassa on paikan päällä ja vaadittu, että tämä fossiilisten tuonti lopetettaisiin. Ei se ole loppunut. Se ei ole loppunut siitä huolimatta, että pääministeri Marin sanoi huhtikuussa Ylelle, että Suomi voisi luopua venäläistä kaasusta nopeastikin, että kysymys olisi viikosta tai kuukausista. No, nyt on mennyt vuosi. Siinä on aika monta viikkoa ja kuukautta.
Niin, se on aikamoinen ristiriita, että samaan aikaan suomalaiset on toistuvasti sanoneet, että haluavat tukea ja ilmaisseet tukeaan Ukrainalle. Sekä Sanna Marin että tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli viime perjantaina sytyttämässä kynttilöitä Senaatin torilla Tuomionkirkon portaille. Ja yleisesti mieliala on se ja puheet ovat ne, että halutaan tukea, sotilaallista tukea on lähetetty. Yksittäiset ihmiset on vieneet sinne jopa omilla autoillaan tavaraa ja tämmöinen auttamisen ilmapiiri kyllä on julkisesti olemassa. Mutta sitten kun tullaan näihin fossiilisiin, niin jostain syystä poliittinen tahtokaan ei riitä siihen, että se tuonti loppuisi.
Viime keväänä kysyttiin suomalaiselta, teetettiin gallupia ja kysyttiin ihan suoraan, että pitäisikö venäläisten fossiilisten tuoti kieltää, venäläisen fossiilienergian tuoti kieltää, vaikka se nostaisi elinkustannuksia. Ja 80% suomalaiset sanoi, että totta kai, että pitäisi. Kaikkihan on tätä mieltä, että se pitäisi lopettaa. Mun on tosi vaikea ymmärtää, että mistä se johtuu. Että mä voin tästä niin kuin sanoa sen, että mitä valtioyhtiö Gasum sanoo. Minkä takia, miten he tätä puolustavat. Eli he sanoivat, että heillä on pitkä sopimus. Heillä on olemassa oleva sopimus venäläisen Gazpromin kanssa, joka on siis valtiokaasuyhtiö. Ja hyvä on, heillä on olemassa oleva sopimus. Sitten voidaan tietysti kysyä, että mitä väliä sopimuksella on tämmöisessä tilanteessa. Ei välttämättä oikeastaan yhtään mitään. Mutta jos me leikitään, että niillä on väliä niillä sopimuksilla ja halutaan pitää niistä kiinni, niin silloin se vaihtoehto on se, että joko EU tai Suomi itse kieltää sen fossiilisten tuon, jolla he myös ikään kuin pääsisivät tästä sopimuksesta tai irti. Se on sitten force majeure syy olla niin kuin kunnioittamatta sitä olemassa olevaa sopimusta. Ja sen takia me ollaan vaadittu Suomea tekemään yksin tämä päätös. Me tiedetään, että näissä EU-laajuisissa pakotepäätöksissä kestää ihan todella kauan ja liian kauan. Jokainen päivä sotaa ja sen rahoittamista on liikaa.
Niin, Ukrainassa sataa ohjuksia niskaan. Siellä on ihmiset kylmän talven koorissa ja sota jatkuu. Samaan aikaan tätä tuontia, fossiilisten tuontia Venäjältä edelleen jatketaan. Luuletko, että tämä tilanne muuttuu seuraavalla hallituskaudella?
Niin, on vaikea uskoa, mutta on se mahdollista, että Suomi vielä niin kuin seuraava hallitus ottaisi tämän agendalle ja tekisi ne vaadittavat asiat. Kieltäisi kerta kaikkiaan venäläisten fossiilisten tuonnin Suomeen. Täällä ei voida mennä sen taakse, että meidän pitää odottaa EUta. Me tiedetään, että Baltian maat teki sen niin kuin käytännössä kuukausisodan aloittamisen jälkeen ja sanoi, että venäläistä kaasua ei tänne enää tuu piste. Iso-Britannia ei toki ole EU-maa, mutta juuri tammikuun alussa päätti, että venäläistä LNGtä ei tuoda. Se on loppu nyt. Tämä on nyt se minimi, mitä Suomen seuraavan hallituksen pitäisi. Nykyinen sitä ei ole tehnyt jostain käsittämättömästä syystä, mutta seuraavan se pitää tehdä.
Sitten mennään viikon sitaattiin. Saatiin Kaisa tänne takaisin studion Ollin seuraksi. Sanon tässä viikon sitaatin, jonka teidän pitäisi tietää, että mistä siinä on kyse, eli kuka sanoi ja mihin liittyen. On selvää, etteivät nämä aktivistit ole merirosvoja.
Tähän liittyy varmaan siihen, kun Sini Saarela ja 29 muuta Greenpeacen aktivistia pidätettiin, kun vastustivat öljynporausta venäläisen firman öljynporausta tuolla arktisilla vesillä ja joutuivat vankilaan.
Näinhän se oli, mutta en mä muista kuka näin sanoi.
Kyllä, 2012, 10 vuotta sitten, 30 Greenpeacein aktivistia jäi rannikkovartioston vangiksi siellä Venäjällä ja päätyivät sitten vankeuteen. Sanoja oli näinkin analyyttinen ja lempeä kaveri kuin Vladimir Putin,
oho,
joka vielä tuolloin näköjään halusi liennyttää ja löytää länsimaiden kanssa sovintoa. Sopii tietysti kysyä, että jos sama tilanne olisi nyt, niin olisiko kommentti noinkaan suopea aktivisteja kohtaan. Tällä kertaa ei ollut ehkä niin hilpeä sitaatti kuin yleensä. Sota Ukrainassa jatkuu ja Venäjän toimia seurataan tarkalla silmällä. Toivotaan, että joku päivä vielä siellä Vladimir ja kumppanit vähän rauhoittuisivat ja tilanne raukeaisi. Kiitos Kaisa ja Hanna ja Olli. Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa. Jos pidit kuulemastasi, niin laita jakso jakoon ja kerro kavereillekin. Voit myös lähettää meille kysymyksiä ja palautetta esimerkiksi Instagramissa, Facebookissa tai Twitterissä. Sieltä löydät Greenpeace Suomen. Minä olen Juuso Janhunen. Kuullaan taas ensi viikolla.